ngicela ukubuza ngiqonde ngqo nokho ngesizotha kodwa. Uma ngase kuthiwa bekunejaji elingachemile, likubuza inqobo yakho yokufunda iBhayibheli. Ngakube leli jaji belothola ubufakazi bokuthi nebala ngowesilisa noma wesifazane odlizwi likaNkulunkulu kumbe qha? Angikube ngelele ngikwamukele engosini eFresh, ngingusibondo BT Ngema, ongomlomo kaBenedict Diamond weChristianity Works. Ukulungiselela ama-devotion eFresh zonke iy'nsuku kungenye yentokozo kimi, ngoba ngiyazi ukuthi uma sisakaza le mbewu nomhlaba wonke, uNkulunkulu uyisebenzisa ngendlela emangazayo ey'mpilweni zabantu iningi labo esingeke sabazi thina futhi sababona sanhlobo kuze kube sixhawulana emaphakadeni nabo. Manje omunye wemibuzo evamile abantu abanye abaye bangibuze wona ngothi, ngakuba qhamukaphi wonke lama idea? Akwenzeki yini ngishode ngawo? Imvamisa impendulo yami ithi, usake wabuka emkhathini, kuney'gidigidi zey'nkanyezi okuhlale njalo, ngisho ngathiwa osoy'nkanyezi astronauts sebefunde ngey'ngaki emkhathini, kodwa bahlale njalo bethole izintsha abayiqalayo. Kunale ngcebo engaphenyekiyo edephile ngezwi likaNkulunkulu, okuvese kuthi igama elilodwa, ivesi nje elilodwa, uma liyizwi likaNkulunkulu lingaguqula impilo yakho kweyikho. Amahubo 119:130. Ukwambulwa kwamazwi akho kuyakhanyisa, yebo, kuyabaqondisa abangenalwazi. Leli qiniso ngilazi ngeyami impilo. Into eyodwa ukwedlula zonke ezinye uNkulunkulu ayisebenzisile kimi ukuguqula impilo yami, yizwi izwi lakhe. Kunamandla sezweni, amandla okuguqula impilo yakho, yebo, sihlobo neyakho. Izwi likaNkulunkulu liletha ukukhanya, liphefumula ukuphila empilweni zethu. Futhi uma sekuthiwa uNkulunkulu benginika iminyaka e-150 eminye emisha yokuphila, yokumemezela izwi lakhe, bengeke ngilokothe ngigumuluze nakuyona. Yiba indoda, yiba indoda, yiba ngowesifazane wezwi likaNkulunkulu, ngokuba izwi lakhe lenza ngisho abantu abaphansi nabangenalwazi njengamnawe babe ngabahlakaniphile. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Umanyele izinkulumo zezwe lifushane zikubusisile, ungacela sekuthumele yona nge-WhatsApp kule number 067 706 0077. Inkosi mayikubusise.